suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Mă bucur să fim împreună în această dimineață. Subiectul pe care vi-l propun este unul deosebit de interesant și cred că în general în poporul român oamenii sunt preocupați de acest lucru. Vorbim despre sfinți, despre relicve. Am găsit un articol pe site-ul semneletimpului.ro și nu doar pe acest site, în legătură cu presupusa descoperire a unor oseminte ale lui Ioan Botezătorul. Am ales acest subiect pentru că știu că totdeauna există o preocupare în creștinism cu privire la relicve și oamenii, după câte se pare, sunt foarte interesați atunci când au loc asemenea descoperiri, sunt interesați de rolul pe care aceștia le au în cadrul creștinismului. Ar vrea să vă citesc articolul și să discutăm pe marginea acestui subiect. Titlul articolului este următorul: arheologii nu au putut confirma autenticitatea osemintelor lui Ioan Botezătorul. Datarea cu carbon 14 a osemintelor găsite în anul 2010 sub podea unei biserici bulgare nu a reușit să dea un răspuns clar cu privire la autenticitatea lor. Cercetătorii de la Universitatea Oxford afirmă că acestea ar putea aparține lui Ioan Botezătorul. Totuși, nu există suficiente dovezi care să demonstreze că acestea sunt sigur rămășițele celui care a pregătit lucrarea pământească a lui Iisus Hristos. Arheologii bulgari s-au bazat pe două dovezi pentru a înainta teoria că acestea ar fi osemintele lui Ioan Botezătorul. Ei au descoperit o cutie mică din tuf, o rocă vulcanică ce purta o inscripție în greacă veche ce menționa numele lui Ioan Botezătorul. Inscripția menționa și ziua de 24 iunie, considerată de Biserica Ortodoxă și de Biserica Catolică ziua nașterii lui Ioan Botezătorul. Pe lângă altarul din biserică, arheologii au extras un mic sarcofag din marmură în care se aflau rămășițe umane, o falangă, un dinte și partea din fața unui craniu. Datarea cu carbon confirmă că acestea aparțin cu adevărat unei persoane care a trăit în secolul I și a locuit în zona în care a trăit și Ioan. Cu toate acestea, nici cercetătorii, nici arheologii nu pot spune cu certitudine că acestea aparțin sau nu lui Ioan Botezătorul. Vă propun să discutăm despre acest lucru și vă invit să vă exprimați opiniile cu privire la acest aspect al credinței creștine, dacă rămășițele sfinților au vreun rol în biserică sau dacă nu au, care sunt dovezile pe care ne bazăm și care sunt argumentele teologice în favoarea sau împotriva acestora. Cei care doriți să vă exprimați opinie cu privire la acest lucru, vă invit să sunați la telefonul 0314-378-379. Invitatul emisiunii pentru astăzi este pastorul Daniel Popa. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
V-am invitat pe dumneavoastră într-un mod special pentru că sunteți o persoană cu un trecut ortodox și serios ortodox, adică ați făcut facultatea de teologie și până să deveniți adventist, drumul era spre preoție. Și cu siguranță că sunteți familiarizat cu această probleme a cultului sfinților, a relicvelor. Cât de verosimile vi se pare această relatare, această descoperire? Este posibil să fie realmente să fie aceste oase să fie aparținut lui Ioan Botezătorul?
Eu sunt puțin cam sceptic. Pentru că dacă ar fi să vorbesc despre o altă relicvă despre care se spune că a fost găsită, mă refer la crucea Domnului Hristos, Cercetătorii spun că dacă s-ar aduna toate bucățelele de cruce care s-ar găti, s-ar umple un camion de bucățele.
Ceea ce nu ar corespunde realității.
Ceea ce nu ar corespunde realității. Și în privința aceasta am o îndoială destul de mare. Pentru că știm că în perioada de după Biserica Apostolică, mai ales în secolele 2, 3, 4, când biserica s-a instituționalizat, când biserica a ajuns oficială de stat, când păgânismul, de fapt creștinismul s-a unit cu păgânismul, pentru că aici este, de fapt, provocarea cea mare.
Vom aborda
situația aceasta. Au apărut fel și fel de deformări ale adevărului biblic. Așa că, în privința aceasta, am reținerea mea. Nu? De ce? Mă gândesc istoric la ce s-a petrecut acum 2000 de ani. Ne aducem aminte de cum a murit Ioan Botezătorul, capul lui a fost tăiat, a fost adus pe o tavă. Eu cred că imediat după aceea el s-a fost îngropat.
Păi, Scriptura ne spune că ucenicii săi au venit și au luat trupul.
Da.
Despre cap nu ni se spune ce s-a întâmplat.
Nu ni se spune despre cap.
Aici,
da,
în articol se spune că o parte din craniu, partea din fața craniului, da, mi se pare puțin neverosimil lucrul ăsta, pentru că cel puțin în Scriptură și nici în istorie n-am găsit scris undeva când ar fi fost descoperit acest lucru, ce s-a întâmplat cu capul lui Ioan Botezătorul. Da. În fine, deja avem un telefon, îl vom prelua. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Bună dimineața! Domnul Mineu!
Puteți da televizorul sau radioul mai încet sau să-l stingeți, pentru că nu ne putem auzi foarte bine.
Da, da, da.
Da, vă mulțumesc mult!
Da, 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 da. Exact. Alo!
Da, vă auzim. Spuneți.
Domnul meu, am 78 de ani. Eu, unul, am citit și eu din Biblie și Biblie. N-am văzut un Hristos adevărat nici într-o fel de sectă. Domnul meu, unde poți găsi pe adevăratul Hristos?
În Scriptură, normal.
Păi da, dar el zice așa, că eu mă duc, zice că de apostol, și voi rămâneți, dar în urma mea vor fi mulți Hristos mincinoși. Și zice, vor face așa minuni că dacă fi cu putință și pe cei aleși, eu vor întoarce la necredință. Am fost botezat în greco-catolica. Acum au venit ăștia peste noi și ne-au băgat cu tătul în popa ăsta, ăsta.
În Biserica Ortodoxă.
În Hristos Ortodox. Uh-huh. Uitați dumneavoastră care-i treaba. În timpul războiului, când a venit Germania aici cu crucea în sus, atunci ce s-a întâmplat? Dacă ai zis că ești ortodox, te-o pușca. S-a mărs cu războiul până Rusie și-a scos afară pe toți membrii familiei și-a băzat în grădină, în două slușuri și l-a pușcat pe toți. Că nu fădea la Hristos. M-am dus la Pentecostal și m-am și botezat că am venit că Hristos e acolo. Ce mi s-a întâmplat? Am ieșit și s-a gătat programul, era iarna, în februarie. Și anume, ce s-a întâmplat? a venit un detamărât de pe stradă, ținând mâna, ținând mâna de un ban și spatele o pâine. Ăștia erau toți în cojoace mari. Când s-au ieșit afară de la program, s-au sărutat unul cu altul, dat-mi știe că ce se întâmplă cu omul. Om, din mâna, nimeni nu l-a văzut cu nimic. Și mă ierte Dumnezeu că nu trebuie să mă laud. Eu i-am dat prilege, era cu 2 lei o franzelă, să mănânce omul. Dar uitați dumneavoastră, unde e Hristos atunci? Vă rog și-mi spuneți, și la dumneavoastră speranța, nu unde? În ce nu-i biserica lui Hristos? Asta-i. Eu mă întreb de popă, întreb de preot, întreb de am dat telefon la Oradea, la ortodoxa, la română catolic. Ho, o închis telefonul, pac, și nu pot vorbi cu ei. Atunci când zice Hristos că mulți ori vin în numele meu și ori zice că om am mâncat cu tine la masă și am făcut minuni și te-am propovăduit în lume. Nu îi spune clar de sfârșit. Mereți de la mine lucrători ai nelegiuirii că nu știu cine sunteți, niciodată nu v-am cunoscut.
Da. Vă mulțumim mult pentru intervenție. Da, se pare că va trebui să întrerupem pentru că ne depătim de subiect. Domnule pastor, dacă este totuși credibilă această descoperire, care credeți că ar fi relevanța ei pentru creștinism? Și acum când spun creștinism, nu mă gândesc confesional, pur și simplu în general.
Relevanța ar fi autenticitatea Bibliei, dacă ar fi să o luăm ca o primă relevanță. A existat Ioan Botezătorul, a fost descoperit. Iată că Biblia are dreptate. Și cred că ar fi cea mai importantă relevanță.
Și dacă nu s-ar dovedi autentice aceste oseminte, asta înseamnă că ar invalida Biblia?
Nu ar invalida Biblia, dar ar fi un sprijin în plus în privința aceasta, pentru că și descoperirile arheologice întăresc
cuvântul. Deci dumneavoastră vă rezumați doar la importanța acestei descoperiri, ar fi doar că ar fi un argument în plus în favoarea istoricității anumitor relatări biblice, adică relatori din Biblie.
Absolut.
Mai
absolut.
Mult nu.
Dacă ar fi să merg pe linia tradițională, știu, ne-am apropiat de cealaltă doctrină care, din păcate, nu consider că este biblică. Că noi nu trebuie să ne închinăm la oseminte, nu trebuie să ne închinăm la moaște, nu trebuie să ne închinăm la oameni, pentru că atunci ar veni în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. Și...
Domnule pastor, înainte să abordăm această discrepanță între învățătura biblică și această doctrină a relicvelor, aș vrea să ne povestiți cum, care ar fi începutul acestei practici în biserica creștină, pentru că în Sfânta Scriptură nu descoperim că au practicat acest lucru și totuși astăzi în bisericile tradiționale, mă refer, biserica ortodoxă, biserica romano-catolică, se observă o abundență de relicve și în general, dincolo de aspectul comercial, care este foarte puternic, există o credință puternică chiar și la oamenii de rând că aceste, eu știu, rămășițe pământești ale unor sfinți din vechime pot să-i ajute într-un fel sau altul, fie pe plan spiritual, fie pe plan profesional, material, fizic. Când a început această practică în biserica creștină?
E interesant. A avut o evoluție interesantă de-a lungul timpului. Istoricii o așează cam în secolul 3, cam în secolul 3 după Hristos. Un anumit autor, Adrian Ladrier, spune că ea a fi cam atunci, în secolul 3. Însă cei mai mulți comentatori și istorici spun că ar fi perioada aceasta de după anul 100, 2, 3, 4, de fapt, perioada de la anul 100 până la anul 1000 este perioada în care s-a definitivat structura slujbelor tradiționale, ortodoxă, catolică.
Deci după perioada apostolică.
După perioada apostolică, când unirea aceasta între păgânism și creștinism a început să dea roade într-un mod nefolositor.
Vorbiți de...
Ce este interesant, s-a dezvoltat foarte puternic. Sunt și întâmplări care arată cum s-a dezvoltat. Știți că până ca în perioada anilor 313-321, când creștinismul a devenit religie oficială de stat și liberă, prigoanele au fost destul de puternice. Se pare că creștinii adunau trupurile celor martirizați, le îngropau și în mod special se duceau la mormintele lor atunci când se pare că era ziua lor de naștere, mai mult ca să-și aducă aminte de forța de care a dat dovadă creștinul respectiv, că nu i-a fost frică de moarte, că și-a mărturisit cauza până la capăt. Însă, uitați-vă că de la întâlnirile acelea care aveau loc la morminte, e chiar paradoxal și ciudat, osemintele, în loc să mai fie lăsate în morminte, au fost scoase, au fost băgate în biserici. Ce evoluție sinuoasă, așa am spune, nu știu, ciudată în același timp. Și oamenii au început să se închine la ele, să le sărute. Încep să te cutremuri, să vezi cum... De fapt, te cutremuri când vezi cum păgânismul, că de fapt ăsta, dacă ar fi să mergem departe, în antichitate, în Babilon...
Da, când, să știi că da, acest cult al religiilor...
Era cultul eroilor, cultul sfinților,
și în budism, și hinduism...
De fapt, în toate religiile păgâne. Și unde vreau să ajung? Să ajung până acolo încât în momentul acesta nu există biserică tradițională care în altar, acolo la Sfânta Masă, să nu aibă o bucățică de sfânt. Și asta s-a stabilit, dacă nu mă înșel, pe la sinodul 787 ecumenic, în care s-a spus că nu se poate construi o biserică și nu poate de fapt funcționa o biserică și slujbele nu au voie să aibă loc dacă nu au o bucată de moaște la Sfânta Masă sub Sfânta Evanghelie. Și mi-aduc aminte ce ne spunea profesorul de drept canonic. Spunea că dacă cineva ar fura dintr-o biserică bucățica aceasta a Sfintelor Moaște, ar trebui ca slujba să nu mai aibă loc.
E un fel de furare a drapelului dintr-o unitate militară.
Da.
Cam așa se diferențează de unitatea militară. Da,
pentru că este imaginea aceea, tu te bazezi pe jertfa înaintașilor. Vedeți cum ce legătură am putea să spunem noi destul de periculoasă între cultura eroilor din păgâniști și a sfinților.
De câteva ori ați amintit o legătură strânsă între creștinism și păgânism. Pare ca o acuză asta. Puteți da exemple concrete pe care să vă bazați această afirmație? Adică în mod normal un creștin ar trebui să se simte ofensat pe cum noi ne-am unit cu păgânii, sau poftim, hai că astăzi nu se mai folosește termenul păgân,
da,
necreștin, că era la pagan, și că înseamnă săran.
Vedeți dumneavoastră, și în perioada aceea existat o opoziție la început. Oamenii au rezistat. Dar vedeți că pe măsură ce creștinismul s-a instituționalizat, a devenit liber, și în perioada aceea s-au făcut unele schisme între cei care au aderat la cultura aceasta, la cultul acesta al morților, pentru că nu dintr-o dată a pătruns
în creștinism.
A fost un proces mai îndelungat și, nu știu, eu l-aș numi ciudat. Pentru că dacă mergem în cuvântul lui Dumnezeu, în Sfânta Scriptură, acolo chiar se combate. Mergem la porunca a doua.
Sunt două perspective pe care le putem aborda. Din perspectiva bisericilor tradiționale, ceea ce s-a întâmplat este mai degrabă o evoluție a bisericii, o definitivare a liturgicii. Bisericile protestante și neoprotestante văd mai degrabă o involuție, da, a bisericii, un compromis pe care l-a făcut în privința doctrinei. Biblia deja are un rol cel mult secundar în toată chestiunea asta. De ce? Sau eu știu, care
se spune că pe picior de egalitate, dar aici ne dăm seama că deja nu mai are, nu mai există.
Ați amintit de împotriviri care au avut loc? Îmi amintesc că în perioada, în perioada bisericii primare au fost două curente în biserica creștină, curentul ortodox, și acum nu mă refer la confesiunea ortodoxă, nu, că atunci nu exista biserica ortodoxă ca și confesiune separată, susținut de Tertulian și alții urmași ai lui, urmași colaboratori cu el, și curentul numit corelaționist, Tatian, Origen, mai mulți, care au încercat să creeze o punte de legătură între teologia creștină și între filozofie. Și, de exemplu, aripa asta mai liberală considera că filozofia trebuie să fie slujitoarea teologiei și se foloseau de argumente și de premize filozofice, de mod de gândire filozofic pentru a explica unele taine ale creștinismului. Pe când Tertulian era foarte dur, cel puțin Tertulian a fost unul dintre cei mai vehemenți împotriva acestui mariaj între cele două curente. Și Tertulian spune la un moment dat ce legătură este între Atena și între Ierusalim, ce legătură este între templul lui Dumnezeu și idoli. Și a dat seama că nu poate exista o relație. Nu se poate. Decât afectând fundamental creștinismul, ceea ce s-a și întâmplat.
Cred, el a simțit, pentru că în momentul în care cultura și filozofia greacă a pătruns în creștinism, au apărut foarte multe divergențe și foarte multe opinii și păreri.
Erezii cristologice au apărut.
Mai ales dezbaterile numai pe cuvinte. Dacă ne aducem aminte de homo ousios,
homo ousios, da.
Și bineînțeles altele.
Da, toate astea pentru că au fost niște premize filozofice care nu și-au avea zvor în Scriptură.
Da.
De ce această tendință? De ce n-a fost mulțumită biserica așa cum și-a desfășurat activitatea și în primul secol? În primul secol, pe perioada bisericii apostolice, au fost ce acolo tendințe, mai degrabă la nivel practic. Din epistole descoperim că existau persoane care nu trăiau așa cum trebuie, sau anumite, deraierii de la adevărul lui Dumnezeu, dar se pare că apostolii au reușit să țină în frâu aceste lucruri. Apoi spunea Petru cu ocazie, m-am străduit ca și după moartea mea să vă aduceți aminte și avem Scriptură de la apostoli. De ce totuși, în ciuda faptului că avea Scriptura la îndemână, au reușit între ghilimele să deraieze atât de mult?
Provocările au fost destul de mari, mai ales la început. Am putea să vedem două perioade foarte distincte. Prima perioadă este perioada de până în persecuții. Este perioada în care creștinismul a fost persecutat și dorința creștinilor de a ține la religia simplă și curată și frumoasă a rezistat. Și a urmat după aceea partea cealaltă, în momentul în care creștinismul a devenit religie oficială de stat, a fost acceptată. Și aici putem să vorbim și despre considerente economice, politice și economice. Ești dintr-o perioadă de persecuție puternică, în care vedeai în biserică pe aceia care fuseseră persecutați, schilodiți, arătau
da,
în fel și
chip. În Consiliul de la Nicea, când
da,
au fost
se știe că au apărut da. În toate felurile, așa, și dintr-o dată, nu doar că religia a fost oficializată, dar s-a oferit și privilegii, favoruri, pământ, cei care aderau la creștini, se ofereau
scutiri de taxe,
pentru prelați și multe, multe altele. Și aici, de fapt, s-a produs această deraiere de la adevărul simplu, acela care nu era îmbrăcat.
De foarte ciudat,
într-un anumit fel.
În momentul în care ar fi trebuit să constituie explozia bisericii, adică legalizarea bisericii, libertățile pe care a devenit un pericol, o cursă.
Da, vedeți că satana, pentru că putem să ne întoarcem la satana, la diavolul, la înșelătorul, el a știut, nu a mers cu persecuția, a mers cu partea cealaltă, cu privilegiile, cu favorurile.
Domnule pastor, ce argumente teologice oferă bisericile tradiționale în favoarea acestei teologii, acestei doctrine a relicvelor, care este, trebuie să spunem, strâns legată de cultul sfinților? ce presupune acest cult al Sfinților și care sunt argumentele teologice serioase folosite de biserică, da. Cel puțin ortodoxă, pentru că ați făcut teologia ortodoxă.
Păi argumentele sunt următoarele. Ele sunt și doctrinare, pentru că mergem mai departe.
Da, păi.
Mergem înapoi înspre Geneza. Ele se bazează pe faptul că sufletul este nemuritor, de fapt.
Pentru deci, asta e cheia.
Pentru că aceasta este cheia. Mergem, de fapt, în grădina Edenului, acolo unde protopărinții noștri sau părinții noștri au fost înșelați. De acolo, de fapt, pornesc toate relele. De această idee se leagă, de fapt, și în mod special doctrina aceasta.
Și, prin urmare, invalidarea acestei idei a sfătului nemuritor ar dărâma totul ca pe un puzzle.
Exact. Dacă nu ar exista filozofia aceasta, nu știu cât la sută, dar foarte mult din doctrina bisericilor tradiționare ar dispărea, n-ar mai exista. În momentul în care ar fi dată la o parte doctrina aceasta. Pentru că dacă mergem să vedem, din punct de vedere biblic, cum se înșiruie, chiar rămâi uimit. Hai să vedem. Biblia spune foarte clar că Dumnezeu l-a creat pe om din țărâna pământului, a pus în fața lui suflare de viață, omul a devenit un suflet viu.
Deci nu a primit, a devenit.
Ce a devenit un suflet viu. Când omul moare, se întoarce, ca să vedem, de fapt, filozofia. Când omul moare, de fapt, trupul se întoarce în pământ, la Dumnezeu se întoarce suflare de viață.
Care nu este identică cu ideea
care
de suflet.
Care nu este identică cu ideea de suflet. Da. Și suflet, el ca suflet nu mai există. Pe când filozofia nebiblică, care este veche, este babiloniană, vorbește despre un dualism. Trup, da. Și suflet.
Păi, și Origen chiar mergea mai departe, că Origen avea o concepție trihotomiță, da. Adică trup, suflet și spirit, și a fost evident la Origen o influență platonică.
Absolut.
Se dovedește lucrul
ăsta. Absolut, exact. Influență platonică.
Da, prin Filon din Alexandria.
În mod special Filon din Alexandria.
Da, evreul elenist.
Știu că, în mod special, apropo de Filon din Alexandria, Augustin îl studia foarte mult.
Da, păi și Augustin a fost influențat foarte
mult. Și Plotin. Și Plotin.
Da, Plotin a fost... Da. Da.
Iar filozofia aceasta a pătruns cu mare ușurință în biserică. Vedeți, dumneavoastră, putem să vorbim și de o parte afectivă. Ești foarte legat de cel care este în viață. Și dacă îți aduce cineva o doctrină de felul acesta, vezi că n-a murit, ci că el trăiește. Așa cum auzim de multe ori la multe spectacole, când un cântăresc cântă, mama se uită de acolo, tata se uită de acolo. E o chestie care oarecum te zgude.
Omului îi place să știe, domnule, părintele meu sau copilul meu a murit, dar este în ceruri, este fericit.
Da.
Este greu să accepte că s-a adus și nu mai există.
Dar pe de altă parte este dezastruoasă pentru omul care vrea mântuire. Pentru că îi spune celui care crede în filozofia aceasta, lasă că după ce mor eu, poate altcineva să se roage pentru mine, să facă parastase pentru mine, slujbe pentru mine și mă scoate din iad.
Deci, un pericol...
Cred că este cel mai mare pericol acesta.
Iluzia celei de-a doua șanse.
Iluzia celei de-a doua șanse, care de fapt nu mai este.
Care nu există.
Biblic nu există așa ceva. Iar oamenii sunt înșelați.
Da,
și nu mi se pare că este ciudat cât de ușor acceptă oamenii doctrina aceasta, care nu este biblică, este păgână. O spun direct, e drăcească, efectiv, pentru că te înșală, te amăgește.
Domnule pastor, ați fost vreodată, v-ați închinat la relicve?
Da, m-am închinat.
V-ați închinat?
Da.
Dar atunci când făceați lucrul ăsta, ce vă îndemna? Ce aveați în minte? Continuăm după ce luăm un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Vă spun din București. Numele meu este Anuța.
Da, ascultăm.
La începutul emisiunii se spune că părerea ta contează. Dacă da. Așa este da. Promo. Da.
Spuneți.
Da. Eu vreau foarte succint, dacă se poate, pentru că este o temă care, să zic așa, legată de ceea ce s-a întâmplat în nu foarte de mult, în anii 80, cu părintele meu biologic, tatăl meu. Și vreau să totuși, dacă se poate, o părere a dumneavoastră, chiar mi-aș dori, pentru că eu nu știu ce s-a întâmplat atunci, dar foarte pe scurt, ca să nu ocup foarte mult spațiu, vreau să vă relatez. Într-un oraș de provincie, tatăl meu, părinte de preot, fratele meu este preot în orașul respectiv, și niște răufăcători au zis că acest bătrân, că mă rog, era în vârstă, o fi având foarte mulți bani pentru că e tata preotului. Ei, au venit ei cu un pretext acolo, tata îi cunoștea, i-a lăsat în casă, le-a dat un pahar de apă, nu știu ce, în fine, spre seară au venit că ceva s-a uitat acolo. Ei, unul s-a, au venit două persoane de sex masculin, unul s-a postat la ușă, celălalt l-a luat pe tata în cameră, așa, pe acolo, să caute, nu știu ce, și-a uitat el acolo buletinul. În fine. Zice că tata, imediat când a văzut pe cel care s-a postat la ușă, și-a dat seama despre ce este vorba, cu ce scop au venit cele două persoane, au intrat, au pătruns la el în locuință. Și zice că la un moment dat, la foarte scurt timp, cel care trebuia să săvârșească o faptă abominabilă, o crimă, zice că printre el și tata a văzut trecând o... Tata a văzut-o foarte clar... O panglică, ca o panglică de culoare albastră, nu la nivelul pardosenei, ci puțin mai sus. A trecut printre el și persoana respectivă care urma să acționeze. Și zice, atunci a auzit o voce. Nu te teme, dar așa de duioasă, nu te teme, nu te teme. Nu-ți fie frică, nu se va întâmpla nimic, nu se va întâmpla nimic. Du-te la ușă, deschide ușa și ieși afară. Și s-a dus la ușă. Cel care stătea la ușă acolo și bloca ușa, s-a dat la o parte, tata a deschis ușa și a zis, nu, ați văzut că nu e nimic aici, așa că vă rog să părăsiți locuința, plecați. Și au plecat. Dimineața tata s-a dus în oraș, mă rog, așa a avut ziarele în perioadă, când s-a întâmplat această faptă. Dimineața s-a dus la, nu știu, la cumpărături sau unde și a auzit că, uite, a fost ucisă doamna cu tare pe care și tata o cunoștea. Și tata imediat a făcut legătura. Precis cei care au fost la mine s-au dus și au acționat acolo. Și s-a dus direct la poliție și a anunțat. Și s-au dus, sigur, și au luat pe ăia ca din oală. Și au recunoscut, da. Îl cunoașteți pe... au recunoscut și crima și au recunoscut și că au fost la tata în seara respectivă. Și a zis tata... De ce? Au fost întrebați ei. Da, îl cunoașteți pe domnul respectiv? Da, îl cunoaște. Ați fost aseară acolo? Da, am fost. Și de ce nu l-ați omorât? Păi n-am avut putere. N-am avut putere. Ei, asta vreau să spun că tata spunea că el are foarte mare încredere în Sfântul Mina. Și oricând a avut vreun necaz, vreo problemă, Sfântul Mina i-a venit în ajutor. Ei, acum dacă puteți să comentați ce s-a întâmplat acolo, ce a fost acolo, cine a intervenit, pentru că cineva a intervenit clar, tata nu trebuia să sfârșească în acel mod și nu trebuia să se întâmple acea crimă abominabilă acolo.
Da, eu aș putea să vă dau un răspuns. Eu nu cred că Sfânta Mina a avut, Sfântul Mina
Sfântul,
a avut...
Sfântul Mina.
Nu cred că Sfântul Mina a avut grijă de tata,
de tatăl meu.
Ci Dumnezeu a avut grijă de tatăl dumneavoastră.
Cine i-a vorbit? Am întrebat pe tată, dar cum era vocea aceea? De bărbat, de femeie? Cum? Nu, zice, era o voce atât de dulce, atât de blândă, atât de lină, cum n-am auzit niciodată asemenea voce.
Da, acum în cuvântul lui Dumnezeu spune că noi avem îngeri protectori. Poate că a fost îngerul lui care, într-un moment de felul acela, a venit și l-a liniștit, i-a vorbit, l-a încurajat. Dar dacă mergem, pentru că noi vorbim cu Scriptura în față, dacă mergem cu, și avem Scriptura în față, o să vedem că morții nu mai știu nimic. Și
da.
de fapt, ideea biblică, noi când ne bazăm pe Biblie, suntem feriți de idei de felul acesta.
Asta era o greșeală din partea lui tata, părintele meu, că a crezut în Sfântul Mina,
eu
și de fapt Sfântul Mina era.
Asta a fost credința lui, dar eu merg la Biblie. Nu vreau să pară că noi ne contrazicem, cu toate că la un moment dat...
Da, nu vreau să ne contrazicem, dar și nu sunt părere. Bine, da, eu
cunosc
părerea dumneavoastră.
Ideea
și...
care este? Da. Biblia spune că nu există suflet după moarte. Așa spune, așa l-a creat pe om. Atunci, cine credeți că a venit la el? Mina sau un înger? Eu pun întrebarea aceasta logică. Sfântul Mina sau un înger?
Păi, acum, eu cred în înger. Eu chiar cred în înger. Eu cred că avem înger păzitor.
Exact. eu cred că Sfântul Mina e la locul lui, e în pământ, e la odihnă.
Da.
Dacă Dumnezeu îl va chema bine, dacă nu, numai Dumnezeu știe. Dar a avea credință de felul acesta fără acoperire biblică e foarte periculos, pentru că intrăm pe un teren foarte sensibil aici.
Da, eu cunosc.
Vedeți, dumneavoastră...
Vocea Evangheliei de, și Vocea Speranței și da. Vocea Evangheliei de ceva vreme.
Vedeți,
și...
dumneavoastră, cuvântul lui Dumnezeu, da. Simplu, așa cum e el, neapără de falsificări.
Da.
Vă dați seama cât de ușor a fost satanei să spună dacă în momentul în care vei mânca din fructul acesta vei cunoaște binele și răul, te vei transforma, vei ajunge într-o stare extraordinară, și în momentul în care a mâncat și Eva și Adam din fructul acela au cunoscut moartea.
Exact, da? Ceea ce nu trebuia să cunoască.
Exact ceea ce nu trebuia să cunoască. Exact de acolo vine filozofia aceasta a nemuririi sufletului. Satan a spus, nu vei muri, pe când Dumnezeu a spus, vei muri. Știu, ar trebui să ne cutremurăm în momentul în care mergem pe direcții de felul acesta care nu au legătură cu cuvântul lui Dumnezeu.
Știți, el trebuia, tatăl meu ar fi trebuit să aibă încredere în îngerul păzitor, dar el nu s-a gândit niciodată, nu mi-a vorbit de îngerul păzitor.
Păi
îngerul
dacă...
păzitor vine chiar dacă nu are încredere în el?
Nu, îngerul păzitor nu știu dacă vine dacă nu are încredere în Dumnezeu. Pentru că îngerul păzitor de fapt este un slujitor care poate să-i vorbească, să-l păzească. Chiar în Biblie se spune că îngerii Domnului în psalm tăbărăsc în jurul celor ce se tem de el.
Se tem de el, da?
Exact,
da?
Și-l apără, și-l feresc. Adică Dumnezeu intervine în moduri diferite. Și aici, în momentul acesta, poate că nu îngerul, poate că Domnul i-a vorbit într-un fel sau altul, dar sigur nu i-a vorbit Sfântul Mină.
Sigur nu i-a vorbit Sfântul Mină. Asta vreau să aflu.
Îmi pare rău de credința lui. Vă dați seama, el a slujit acolo și
nu,
el trebuia
să... Era un om credincios, pentru că avea un fiu preot și el își dorea foarte mult să trăiască o adevărată viață după voia lui Dumnezeu, dar preotul asta l-a învățat.
Da. Da, așa este.
De la preot așa ceva auzeam.
Ei, vă dați seama,
dar... Sfântul cu tare, iconiță, o mulțime de iconiță, cruciuliță, de tot felul.
Am o întrebare, dumneavoastră sunteți fica preotului. Dumneavoastră...
Nu, sora
preotului. Sunteți sora preotului. Dumneavoastră, da. Cum credeți acum? Așa, că era Sfântul Mina sau era Domnul sau un înger acolo?
Eu tocmai de aceea am pus această întrebare domnilor voastre, pentru că eu nici până astăzi nu am avut un crez ferm, că acolo a fost. Cine a fost acolo? De aceea am relatat acest caz, că m-am gândit că este momentul să aud și o altă părere decât cea tatălui meu biologic.
Da.
Pentru că fratele meu, care este și astăzi preot, el așa mă îndeamnă. El cu iconiță, cu parastase, cu cruciuliță, cu sfinț, cu ne rugăm la Sfântul Cutare, ne păzește Sfântul Cutare, ne ocrotește nu știu cine, Sfânta Fecioară și așa mai departe. Cunoaște, nu trebuie să vă spun.
Da. Vă mulțumim mult pentru...
Da, mulțumesc eu foarte mult că m-ați ascultat și toate cele bune.
Toate cele bune. Da, domnule pastor, iată un caz foarte interesant. Da, o experiență care nu poate fi contestată pentru că n-a fost nimeni acolo, dar putem să identificăm
cu Biblia.
Să clarificăm cu Biblia.
Foarte clar.
Adică, domnule pastor, spuneți.
Vreau să vă spun ceva. Poetul nostru Gergiu Coșbuc spunea așa, în Clementele literaturii poporale, numai Paștile și sărbătorile atârnând de Paște sunt stabilite de Biserica creștină, fără a avea înrăurire păgână în stabilirea lor. În rest, toate sărbătorile închinate sfinților sunt stabilite de creștini prin locuirea unor zeități păgâne.
Foarte interesant.
Foarte interesant. Un om de cultură, un om căruia i-a plăcut adevărul. Vreau să dau câteva exemple, să vedeți cât de ușor și cât de subtil vechi sărbători păgâne au fost înlocuite cu sărbători ale sfinților. Ia uitați, zeii omorători de balaure ai frigului și ai iernii au fost înlocuiți cu Sfântul Gheorghe pe 23 aprilie. Fondatorii Romei, Romulus și Remus, au fost înlocuiți cu Sfinții Apostol Petru și Pavel pe 29 iunie. Donar, zeul tunetelor, a fost înlocuit cu prorocul Ilie, 20 iulie. Uite, s-a apropiat acum mai puțin. Donar, zeul tunetelor. Diana sau Artemis sau adormirea Fecioarei Dacice a fost înlocuite prin adormirea Fecioarei Maria la 15 august. Zeii recoltelor au fost înlocuiți cu Sfântul Dumitru pe 26 octombrie. Trecerea la sezonul de iarnă a fost marcată prin Sfântul Apostol Andrei, care înseamnă cap de iarnă sau început de iarnă, la 30 noiembrie.
De ce a simțit biserica nevoie să păstreze acelea sărbători, dar schimbarea numelui? Să fie mai relevanți pentru păgânism?
Vedeți, și aici a fost o încercare de, să spunem clar, o încercare de evangelizare a oamenilor. Și au zis, uite, aveți voi asta, dar l-avem și noi pe Sfântul ăsta. Dar, vedeți,
erau punți de legătură?
Eu încercat să facă punți de legătură. Să zic așa, într-o primă fază nu-i de judecat.
Dar e periculos.
Da, este foarte periculos.
Dar ce mă gândeam, de exemplu, și cu introducerea icoanelor, inițial a avut rol pedagogic.
Absolut.
Da. Erau oameni analfabeți, foarte mulți.
Da.
Însă mă gândesc, în poporul Israel în vechime, nu erau oare analfabeți? Că puțin știau să scrie, să citească. Foarte puțini. Nu știu dacă în poporul Israel, poate doar Moise știa lucrul ăsta, pentru că el a fost singurul care a avut caterese, au fost clavi. Și totuși, poporul trebuia să învețe doar din liturgica de la templu sau de la cortul întâlnirii atunci, dar nu din imagini. Asta e foarte interesant, adică argumentul pedagogic nu ține foarte mult, pentru că în Vechiul Testament putea fi folosit același argument și totuși Dumnezeu nu a folosit imaginile cu scop pedagogic. Tocmai din dorința de a preveni tentația de a te închina la imagini.
Da. Deci e foarte periculos să treci de la această închinare a lui Dumnezeu care nu se vede.
Da, în duc și în adevăr, spune Hristos.
În duc și în adevăr, la o închinare a materiei care este mai aproape de tine. Este pipăibilă, o simți, sunt mai multe. De exemplu, am putea să mergem în Vechiul Testament în care se spune foarte clar în cele 10 porunci, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Și porunca a doua spune să nu-ți faci chip cioplit. Și în momentul în care spui chip cioplit, nu vorbești doar de icoană. Orice altceva care este material.
Și tridimensional.
Tridimensional. Nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în cer așa, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești.
Și
cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar.
Și doar o clipă, în Deuteronom, țin minte, mai spune Dumnezeu, fiindcă n-ai văzut niciun chip pe munte în ziua în care ți-a văzut Dumnezeu, să nu-ți faci chip cioplit.
Foarte...
Este evident că Dumnezeu se referă și la sine.
Și la sine.
Fiindcă n-ai văzut, n-ai voie să-ți faci.
N-ai voie să-ți faci.
Pentru că asta înseamnă o înjosire a lui Dumnezeu.
Și de fapt este o limitare a lui Dumnezeu.
Exact.
Noi nu putem să-L limităm pe Dumnezeu la o imagine, la...
Domnule pastor, sunt câteva elemente. Spuneți și apoi voi aminti câteva elemente foarte importante.
Mai este un lucru care iarăși este provocator. Apropo de cei care s-au închinat lucrurilor în loc să închine lui Dumnezeu. Auziți ce spune Biblia? În Epistola către Roman, Pavel spune așa. Însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și Dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii că tăiesc cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Tot ce este frumos, lucrurile de jur se văd, da? Sau, așa, fiindcă măcar că l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte în inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare târătoare. De aceea Dumnezeu a lăsat prada necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc
trupurile lor. Și intră imoralitate sexuală.
Da.
Da, acolo spune Pavel foarte clar că au schimbat slava lui Dumnezeu
într-o
icoană care seamănă cu omul muritor.
Cu omul muritor.
Domnule pastor, sunt două elemente foarte importante aici pe care vreau să le amintesc. Unu, acest cult al sfinților, pe lângă faptul că poate fi foarte ușor invalidat acceptând ce spune Scriptura, că sufletul nu este nemuritor, ci că cei care au murit sunt în pământ, nu putem accepta mijlocirea, chiar dacă ar trăi, să spunem, chiar dacă ar fi nemuritor sufletul.
Da.
Scriptura ne spune că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni și suntem mântuiți doar prin credință, nu prin meritele sfinților. În felul acesta, cultul sfinților diminuează rolul lui Hristos ca mântuitor.
Absolut.
Îl mutilează.
Îl mutilează.
Iar un alt aspect care mi se pare la fel de important, frate pastor, este că acest cult al sfinților și ideea sufletului nemuritor ascunde pericolul comunicării demonice cu demonii.
Da, vreau să vă mai spun ceva. În cultul sfinților există ideea îndumnezeirii și este de fapt teologia lui Atanasie cel Mare. Dumnezeu a venit aici ca omul să facă Dumnezeu. Pe când teologic nu există așa ceva.
Da, nu? Este cumva o interpretare destul de literalistă a cuvântului Petru să vă faceți portaj de fire dumnezeiască.
Da, într-adevăr, dacă Duhul lui Dumnezeu vine în mine, asta înseamnă că devin copil al lui Dumnezeu, dar nu devin asemenea lui Dumnezeu.
Da, ontologie n-ai cum să fii.
N-ai cum să fii asemenea lui Dumnezeu. Devii după har, după mântuirea pe care
sfinți,
se oferă Dumnezeu.
Că ce sunt sfânt.
Iar ideea aceasta a îndumnezeirii, pentru că omul acela...
În străinul este foarte prezentă.
Da, da, însă și în teologia aceasta tradițională. Pentru că omul acela a fost îndumnezeit, el este după ce moare, izvor de har și de îndumnezeire și pentru cei care se apropie de el și îl cinstesc și aduc închinare, el devine mijlocitor.
Domnule pastor, astăzi aceste relicve în teologia tradițională au putere harică, sunt numite mijloace ale harului.
Da.
Lucrul ăsta e foarte... N-are nicio legătură cu Scriptura.
Nu, absolut. Pentru că dacă mergem... sunt multe aspecte și interesante. Absolut nicio legătură. De exemplu, în Vechiul Testament spune că de era și filozofia neatingerii morților. Dacă te atingeai de mort, erai necurat 7 zile, trebuia după aceea să te cureți. Și iată că noi nu numai că ne atingem de ei, ci îi sărutăm și așa. Însă avem exemple în Noul Testament în care apostolii la care noi ne închinăm acum, sfinții la care noi ne închinăm acum, Pavel și Petru, n-au acceptat închinarea oamenilor. Așa cum erau oameni învățați să...
Și de ce n-au acceptat acum? Să-l
dumnezească.
Da, e foarte interesant. Adică când au trăit, n-au acceptat. Și au fost foarte vehemenți împotriva acestui. Atât Pavel când a fost în Listra, cât și Petru când a fost la Corneliu. De ce ar fi validat acest gest de închinare acum când ei au murit? Dacă ei n-au acceptat când ei au înviat.
Absolut. De ce? Observați că Scriptura se explică, este simplă.
Pentru că, și care e singurul motiv? Pentru că ei nu mai pot reacționa.
Da, nu mai pot reacționa. Pentru nu mai pot striga.
Nu mai pot striga.
Oare mă întreb ce ar striga dacă ar veni acum așa?
Pavel a sărit în mijlocul lor și a spus: ce faceți, fraților?
Da.
Nu, suntem oameni ca și voi. Aceasta e foarte periculos, pentru că această concepție a meritelor sfinților care ne acordă și nouă har, care au, eu știu, fapte și pentru noi și în contul nostru poți să aibă, cumva te lasă pe tine ca om, la nivel moral, te lasă așa, cu o dulce iluzie. Doar nu contează cum trăiesc. Dacă au sfinții suficiente merite, îmi dau și mie și pot, înaintea lui Dumnezeu, să vin curat.
Aș vrea să vă spun în ce măsură accept eu un sfânt în viața mea. Accept un sfânt în viața mea atunci când îi citesc viața.
Ca exemplu,
văd viața lui, văd lupta lui, văd că lui nu a fost frică să
se ducă. Așa cum Pavel spune în Evrei 11.
În arenele romane,
prin credința
lui Cuta, și mă motivează. Dar de la motivația aceasta, de la viața lui până la acolo încât a crede că trupul lui, pentru că el a crezut, vedeți, a fost o lupta lui să fie mântuit. Da? Pentru că el a crezut, eu să mă duc să mă închin la el, ca el să devină mijlocitor pentru mine.
Când ați spus că v-ați închinat la moaște, când ați început să vă puneți semne de întrebare serioase cu privire la legitimitatea acestui act?
Eu mi-am pus semne de întrebare mai de mult. Și atunci când eram acolo la teologia ortodoxă, mi-am pus semne de întrebare.
Și ați discutat cu profesorii aspectul acesta? Sau nu aveți curaj?
Nu aveam așa curaj să discut, pentru că în momentul în care probabil că discutai ceva de felul acesta, erai puțin catalogat, că cine ești tu, ce vrei, de ce. Adică acolo te duci la teologie, domnule, ești ortodox. Mergi înainte. Nu se pune problema să nu fii ortodox. Normal, trebuie discuții deschise, fără nicio... o problemă, adică, vedeți, dacă ele sunt stabilite la sinodele ecumenice, nu mai există loc de interpretare.
Cine știu să invalideze
ce spun Sfinții Părinți sau cei care au fost, care sunt mai ceva decât noi și care sunt o normă de conduită și de morală pentru noi. Iată că mai presus decât sinodele și decât Sfinții Părinți e Cuvântul lui Dumnezeu.
Și
care invalidează, să spun așa, hotărârile lor.
Și în timp ce erați încă student, ați început să răriți treaba asta cu moașteri, cu relicvele, ați început să bateți în retragere,
da.
Nu observau că sunteți mai rezervat?
Nu a observat, nu știu dacă e interesat pe ea așa de mult să vadă...
Bine că acum, fără a fi ironic, de multe ori doar comercial folosit lucrul ăsta, dar...
Da.
Da. Nu
însă hotărârea a fost definitivă atunci când, după ce am terminat institutul,
și m-am... Deci să înțeleg că Scriptura v-a ajutat să descoperiți...
Absolut, doar Scriptura, doar Cuvântul lui Dumnezeu. Păi, vedeți versetele de aici, din Biblie. Uitați, de exemplu, Pavel, când s-a dus în Listra. Oamenii s-au zis, s-au închinat și spune, zeii s-au coborât la noi în chip omenesc. Interesant, filozofia păgână. Zeii. De acolo exact. Zei, cine erau zei? Cei pe care ei divinizau, se închinau la ei. Și că pe Barnaba îl numeau Jupiter, pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Preotul lui Jupiter și al cărui templu era la intrarea cetății, a adus tauri și cununi înaintea porților și vrea să le aducă jertfă împreună cu noroadele. Încă de vii. Și apostolii Pavel și Barnaba, când au auzit lucrurile acestea, și-au rupt hainele, au stărit în mijlocul norodului și au strigat, oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeu cel viu care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. Și ce frumos le-a vorbit.
Și după ce s-au supărat pe ei.
Și după ce l-a spus, n-ar trebui citite lucrurile acestea și astăzi?
Da. Avem un telefon, este ultimul pentru că mai avem câteva minute. Bună dimineața! Alo?
Da, alo?
Vă ascultăm.
Da, în legătură cu închinarea, când a fost ispitit Domnul Hristos, a spus, Domnul Hristos zice, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești.
Foarte bun acest text, bun.
Ocaziile pe care le-a rânduit Dumnezeu de închinare sunt în Leviticul 23. Acolo vorbește Dumnezeu de 8 adunări sfinte.
Spuneți.
Până acum n-am înțeles că ar fi fost desfințat vreuna dintre ele.
Da, mi-e teamă că n-avem timp să le abordăm pe toate acum, să citim.
Da, pe cât se poate, da, le vedem.
Că, mai ales că subiectul era în privința rolului moașterilor în biserica. Da, se pare că, nu știu dacă avem timp,
n-avem timp,
mai puțin
nu
timp.
Cred.
Dar oricum, interlocutorul a dat un text foarte important atunci când Domnul Hristos a fost ispitit, a fost foarte clar, vehement, a fost categoric.
Doar Dumnezeu. Sunt cuvinte care derivă din cele 10 porunci. Eu sunt singurul Dumnezeu care trebuie să te închină.
Deși, acum, în cultul Sfinților se spune că nu-i venerezi la fel ca pe Dumnezeu.
Da,
dar există o gradare.
Există o gradare. Sfinții sunt venerați. După aceea urmează supravenerarea Mariei, care și ea este...
Și închinarea doar la Dumnezeu.
Da? Iar închinarea, spune adevărat, este doar la Dumnezeu. Însă se aduce închinare asemenea lui Dumnezeu și sfinților. Se duc, uitați-vă pelerinajele care se fac.
Exact,
an de an, în fiecare...
Rămân surprins cum sunt, există oameni și am întâlnit oameni care cunosc mai multe lucruri din viețile sfinților decât din viața lui Hristos, decât din Scriptură și este... Eu nu spun să nu studiem viețile sfinților. Istoria bisericească este instructiv, pedagogic vorbind, dar a eluda Scriptura, a trece pe lângă Scriptură, să mergi direct la studiarea vieții Sfinților și în același timp să fii semi-analfabet în privința învățăturii Scripturii, mi se pare totuși destul de strigător la cer.
Hai să zicem, în perioada aceea veche, ai putea să spui că oamenii se închinau pentru că nu aveau cultură, da? Oamenii se închinau pentru că nu aveau cultură. Dar gândiți-vă dumneavoastră astăzi, când oamenii au cultură, când au Biblia, când Biblia se găsește pe toate drumurile, când Biblia o găsim și pe internet, avem cuvântul foarte clar. Adică, nu mai avem scuze în privința aceasta. Mi-aduc aminte de anumite interviuri. De ce ai venit la Cuvioasa Parascheva? Păi am venit să mă închir, că mă ajută și în fiecare zi, dacă n-ar fi ea, îmi dă sănătate. Păi Parascheva îmi dă sănătate, păi Dumitru îmi dă sănătate, păi Gheorghe îmi dă
sănătate.
Dumnezeu le-a dat și lor, că și ei la rândul lor, săracii sfinții, s-au luptat să fie și ei mântuiți. Au avut și ei problemele lor și au avut luptele lor.
Și tot prin har să mântuiți.
Și tot prin har să mântuiți și cine știe, poate că ei să mântuiți, dar noi care ne închinăm la ei nu vom fi mântuiți, pentru că noi ne închinăm făcătorii, creatorii, în loc să ne închinăm lui Dumnezeu.
Convingerea mea, domnule pastor, că mulți dintre sfinții, nu sfinți, că și Scriptura numește, da, Biserica Sfinților, dar ucenicii nu s-au numit pe ei și sfinți, în niciun caz. Mulți dintre oameni credincioși din vechime care au murit, cred că dacă ar trăi, n-ar fi de acord deloc cu ceea ce se întâmplă cu rămășițelor pământești.
Cred că ar lua...
Cred că niciun sfânt venerat azi ca sfânt și ale cărui moaște, rămășițe, sunt folosite așa cum se folosea astăzi, n-a fost de acord în timpul vieții lui cu asemenea practică.
Nu a fost de acord. Biblic. Uitați-vă, de exemplu, avem, apropo de închinarea, eu am predat și religia în școală și mi-aduc aminte că printre primele rugăciuni pe care le făceam și învățam pe copii era Înger, Îngerașul meu. Ce mi te-a dat Dumnezeu? Eu sunt mic, tu fă-mă mare. Învățam copiii să închine la îngeri. Ia uite așa spune cuvântul lui Dumnezeu despre, hai să zicem, nu sfinți. Mergem mai departe. Sunt
Coloseni, dacă nu mă știu.
Da. Avem Apocalipsa, sunt două locuri. Este vorba de Ioan, care are viziunea aceasta a îngerului și m-a aruncat la pișerul lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te. Îngerul îi spune lui Ioan lucrul acesta. Nu te închina mie.
Sunt cu tine împreună lucrător.
Sunt cu tine împreună lucrător. Iar în Apocalipsa 22 spune că eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una cu aceasta. Da. Același lucru. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu toți ceilalți.
Domnule pastor, cred că ce ați citit este chiar în loc de concluzie. Mulțumesc pentru aceste cuvinte. Da, e o provocare pentru noi toți. Să știm că doar lui Dumnezeu trebuie să ne închinăm și că toată această încrângătură cu cultul sfinților, cultul relicvelor, nu au bază biblică și nu doar că nu au bază biblică, dar înseamnă o depărtare de Dumnezeu, cu alte cuvinte.
Da.
Stimați ascultători, cu siguranță că fiecare avem provocări pe acest tărâm, dar sfatul Scripturii este că avem un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, este omul Iisus Hristos, iar închinarea noastră și adorarea noastră trebuie să fie îndreptate doar către Dumnezeu și nu către credincioșii lui Dumnezeu. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. La revedere!